zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já zdravím všechny, kdo momentálně posloucháte Svobodný vysílač. Hlásíme se vám ze studia Midgard, hlásí se vám od mikrofonu Petr Václav a jsem nesmírně rád, že se opět slyšíme. No a protože jsme v pořadu rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní poslání člověka, to primární, to nejvyšší, proč jsme se sem vůbec narodili a proč do nás stvořitel nebo vesmír, chcete-li, investuje energii, tak jsme nějak povinováni, měli bychom si to uvědomit, tak protože máme tedy rozhovor s Išou, tak také vítám ve studiu fyzicky sedící Išu. Išo, já tě zdravím za všechny posluchače i za sebe.
Tak já tebe taky samozřejmě zdravím a posílám pozdravy našim posluchačům. Dobrý den.
Výborně, tak doufám, že jsi byla dobře slyšet, já tě pak případně ještě doseřídím. Neboť tebe je velmi složité seřizovat, protože ty když jenom pozdravíš, tak je to potichu. A pak když se opřeš do tématu a dáš tomu tu energii, tak já to tady musím štelovat, tak... Myslím si, že to bude úplně všechno v pořádku. Mám tady hned na začátek několik logistických informací, abych tady na ně nezapomněl, tak je radši teď hned připomenu. Tak první taková logistická informace je ta, že nám můžete teď v průběhu živého vysílání, tak nám můžete psát, můžete nám i telefonovat, či psát SMSky a můžete telefonovat na telefon číslo 774 139 044, takže to je studiový mobilní telefon, pak tady máme ještě možnost nám teď volat, případně napsat na Skype PetSyn2, to znamená s Y a s číslicí 2 na konci, všechno dohromady PetSyn2. A také nám můžete kdykoliv, a to i v průběhu vlastně třeba poslouchání z archivu, ať už z YouTube, anebo ať třeba nás budete poslouchat z archivu Svobodného vysílače, tak nám můžete pochopitelně napsat na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, takže to jsem snad řekl úplně všechno, co je potřeba k tomu, abychom se mohli slyšet, číst a podobně. Išo, mám tady hned na začátek jednu takovou SMS zprávu, která něco dokresluje a možná k ní jenom něco dopovíme, píše nám paní posluchačka. Dobrý den, zdraví Midgard a jeho posádku. Mám dotaz k vašemu sobotnímu pořadu z 26. května. To, že jsem se loni rozešla s partnerem, se kterým jsem si několik let rozuměla, a milovala jej, může být určité rozhodnutí mého vyššího já, které je moudřejší a vidí to obrazně řečeno z nadhledu. Důvodem nebyly duchovní záležitosti, ale ty lidské, co řeší téměř každý druhý, nevěra, názory na morálku a podobně. Měla jsem období, kdy jsem se duchovně probouzela, to bylo po smrti mého manžela, pak období téměř 4 let, když jsem měla vztah, který skončil, neboť ten muž si našel jinou mladší partnerku, se kterou žil 5 let. A pak se zase vrátil ke mně. Dlouho jsem odolávala, téměř rok, a pak vstoupila do stejné řeky. Po 5 letech se situace jak podle kopíráku opakovala. Neříká se nadarmo, že je láska slepá. Od té doby jsem se vrátila ke starému způsobu života a ocitla se opět na cestě duchovního vývoje. Píše naše posluchačka. To by se z toho dalo vyvodit, respektive co by se na tom dalo nějakým způsobem poukázat. Možná, že bys to mohla nějakým způsobem trošku vydefinovat.
No, ono by se to tedy hlavně mělo rozklíčovat. Jestli to byla záležitost karmického nějakého vyřizování, eventuálně karmické lekce, možná se posluchačka měla naučit nějakým jiným způsobem reagovat na to partnerovo chování, nebo naopak partner zase na posluchačku. Ono jen tak vařit takhle z vody, to se dá dost těžko, protože těch situací je veliká, veliká řada a samozřejmě ta záležitost toho, že ten člověk hledal jiné ženy, že byl tedy nevěrný, že měl jiné názory na morálku, tak to vlastně vypovídá o tom, že sice fyzicky tam určitým způsobem bylo co vyřizovat, tedy nějaké ty energie, které nebyly pravděpodobně z minulosti dořešené, ale po té duchovní stránce, tam, jak se říká, ty nůžky se velice asi doširoka rozvíraly, kdy prostě ty duše nenacházely společnou notu, nenacházely jaksi společná, já nevím, témata. A právě v tom náhledu na to, že paní pravděpodobně má úplně jinou představu o tom životě, o tom partnerství jako takovém, tak potom to svědčí o tom, že vlastně ten pán buď tedy nepatřil k těm bytostem lidským, dalo by se říci, ale že tam ten vztah, to pouto mohlo být nějakým jiným způsobem, jak si ukováno, jak se říká, těžko říct bez testování, ale opravdu dvakrát nestoupíš do stejné řeky, protože vždycky se ta situace u těch lidí opakuje. Oni si opakují de facto karmickou lekci, kterou buď jeden nebo druhý nebo oba dva víceméně nezvládli. Takže já bych to viděla na karmu, ale muselo by se to vytestovat, co tam vlastně bylo příčinou toho, že posluchačka přesto, že věděla, uměla zkušenost, víceméně to i vyhodnocovala, že to asi nebude to pravé ořechové, tak přesto stoupila znova do stejné řeky, jak říká, a ten vztah znova obnovila a zase vlastně zjistila, že nedopadl a nedopadne dobře. Takže těžko říct bez testování, ale viděla bych to na nějakou karmickou záležitost.
Já bych se také k tomu přikláněl. Ono totiž, to je dost podobný případ, jako jsou ženy, které si namluvily muže, který, dejme tomu, se stal alkoholikem, no to platí i obráceně, jako se ženama. Čili to vůbec není otázka ženskosti nebo mužskosti. No to jsem si naběh. Ale je to zkrátka a dobře otázka daných lidí. No a tak jsem jenom chtěl říct, že vlastně žena si najde třeba někoho, kdo je buď agresivní, hrubý, nebo je to alkoholik časem, protože jí to ze začátku imponovalo někdy ta hrubost, potom jí to začalo vadit, protože ta hrubost se už neobracela pouze k ostatním jako jakási obrana té ženy, ale pak se začala obracet i vůči ní, protože ta zamilovanost jak si opadla a nastala ta reálná situace. A je zvláštní, že spousta a mnoho žen se z toho nepoučí a opět si najde podobný typ dalšího partnera nebo muže a opět opakuje tu samou chybu. Zase to všechno vypadalo ze začátku skvěle a pak se to pokazí. Čiže mě z toho jak si vyplývá, že ta náklonnost k určitému typu energií nebo k určitému typu té povahy, tak je velice klíčová a právě to nepoučení se z toho prvního příkladu, z toho druhého případu a z těch dalších prostě vede k opakování těch daných chyb. Tak to jenom tak na začátek jsme se rozehřáli a aby to nebylo naší posluchačce líto, tak moje manželka začala v určitou chvíli navštěvovat jednu z církví, které tady působí, protože tam začaly chodit její dvě děti. Přitom ta jedna byla vyloženě až k satanismu posunutá. No a do té doby jsme si rozuměli v podstatě úplně ve všem a od této chvíle se nám ty nůžky začaly rozvírat. Ta energie už nebyla slitá, ale už se začala jaksi dvojit, až potom začaly ty energie působit proti sobě. Tak jsme se prostě rozešli, aby jsme se na sobě nedopouštěli nějakých ošklivých věcí, aby jsme si třeba jednoho dne nemuseli nadávat, tak jsme to radši vyřešili dřív než později. Tak to se někdy stane. Dnes už tedy vím, jak do toho jít a co dejme tomu hledat a co nehledat, čemu se vyhnout a naopak k čemu přilnout. Mám tady, Išo, takovou otázku. Přišel nám krásný mail, nebo otázku. Přišel nám krásný mail od naší posluchačky Naděje. Myslím, že už jsme tady něco málo od této naší posluchačky citovali, protože ona má krásnou vlastnost, že spoustu věcí vidí, slyší, umí navštěvovat také místa, kam se třeba kolikrát dostáváme my. A přišel nám od ní takové krásné sdělení, nám přišlo. Tak já bych tě poprosil, jestli bys to mohla do úvodu dnešního pořadu zacitovat, abychom si udělali takový dobrý nástřel pro ta témata, která budeme dneska probírat. Tak máš slovo.
Tak já jsem si to povídání připravila z toho důvodu, že bych chtěla, aby posluchači slyšeli také povídání nejenom od nás, ale i od těch bytostí, které tam prostě mají možnost nahlédnout, nakouknout a kteří de facto potvrzují to, o čem tady si povídáme. Já jsem si tedy dovolila, protože mně se to strašně moc líbí, já jsem si tedy dovolila to tady si připravit, vytisknout, abych vám přečetla, co nám paní Naďa píše. Píše, v poslední době mě velice zaujalo právě téma vyšší země. Tak jsem začala bádat. Postupně jsem se začala nořit do tohoto světa a byla jsem zvědavá, jak to tam funguje. Chtěla bych vám to napsat, abyste viděli, co všechno jsem tam zažila, co jsem tam viděla. Všude je tam klid, pohoda, dobrá nálada. Nikam se nespěchá, ale nelení se. Každá činnost má své opodstatnění, smysl a význam pro celou společnost. Nejprve jsem byla zvědavá na bydlení. Ukázal se mi obraz krásného menšího domečku, před kterým je malá udržovaná zahrádka. Před domečkem dřevěná lavička, na které sedáváme s partnerem, když po celém dni odpočíváme a kocháme se okolní přírodou, která je stále zelená. Je to taková svěží, zelená, kterou známe tady z přírody, když se na jaře vše probouzí. Okolo zahrádky je živý nízký plůtek, který má funkci jenom jako okrasa. Pobíhá tam malý černý chlupatý pejsek, má svoji volnost, není nikde uvázaný ani nemá boudu. Rád pobývá za vchodovými dveřmi, které jsou většinou stále otevřené, jako kdyby hlídal, kdo přijde. Každého pak ale rád přivítá. Okolní domečky nejsou daleko, ale ani příliš blízko. Mezi nimi je dodržovaná jakási zóna soukromí. V domku, který je napravo od našeho, mají na dvorečku i zahrádce zvířátka. Nemají žádná omezení v pohybu a mohou chodit tam, kde je jim libo. Vždy ale najdou správnou cestu zpět. Pokud se některé zaběhne, tak ten, kdo ho uvidí, vždy ho odvede tam, tomu, komu patří. Uvnitř našeho domečku je příjemně. Není tam horko ani zima. Uprostřed jedné místnosti je veliký dřevěný stůl. Na jednu stranu sedávám já s partnerem a proti nám sedí chlapec ve věku asi 10 let. Je vděčný za to, že jsme ho přijali. Oslovuje nás maminko a tatínku. Je moc šikovný, chytrý a rád se od mého partnera učí manuální zručnosti. také chodí na společné sezení, kde se schází děti a učí se různé dovednosti, které v životě na této planetě budou potřebovat. Často při výuce sedávají v kroužku na trávníku a poslouchají dospělé, kteří se někdy přidají. Každý z dospělých jim předává jemu nabité informace ze života, praxe a duchovního světa. Nemají tam hračky, jako známe zde v přetechnizovaném světě, ale jen z přírodních materiálů a takové, které podporují jejich zručnost a rozvíjí schopnosti vlastního přemýšlení. Vybavení domečku, ve kterém my bydlíme, je jen v základním potřebném zařízení. Nehraje se tam na přehánění ani předhánění se v luxusu. Lednička, jak ji známe zde, tam není. Ona totiž není potřeba, neboť vše, co k jídlu potřebujeme, je vždy k dispozici čerstvé. Není třeba dělat si zásoby v ničem. Pro potraviny, které momentálně potřebujeme, si kdykoliv můžeme zajít na místo, které je k tomu určené. Je to taková veliká místnost, taková samoobsluha, kam někteří lidé potraviny nosí a druhý si pro ně zase přicházejí. Jsou tam základní potraviny, ale také jsou tam již uvařená jídla. O všechno se stará jedna paní, taková starší. Dohlíží a kontroluje na čerstvost potravin. Těchto samoobsluh je v naší vesničce více. Vždy je z čeho vybírat. Co se týká masa, tak se konzumuje jen drůbež a ryby. Některé druhy ovoce a zeleniny známe i tady, ale většina jich je pro nás neznámá. I některé rostliny jsou pro nás neznámé, ale i také jedovaté. Proto jsme na ně i hned po příchodu do tohoto světa upozorněni a dostáváme informace, jak se zachovat, pokud by došlo k nějakému problému. Na vše existuje protilék ve formě bylin. Náš domeček je na okraji vesničky a před ním je veliká louka, na které mají být postaveny další domečky pro stále přicházející obyvatele. Okolo zahrádky je nyní jen vyšlapaná cestička. Pokud se zaměřím na možnosti dopravy, tak vidím vozítko, které se podobá čtyřkolce, kterou známe, a je na elektropohon. A toto vozítko si můžeme kdykoliv zapůjčit. Po fyzické stránce se všichni přijímají takový, jací jsou. Nikdo neřeší nadváhu, nikdo nedrží dietu, nikdo se nepředvádí před druhými v oblékání a luxusu. Móda, jak ji známe zde, se neřeší. Všichni se oblíkají tak, jak je jim to příjemné a pohodlné. Ženy se nepřikrášlují malováním, drahou kosmetikou a barvením vlasů. A pokud si ze současnosti přinesou šedivé vlasy, tak nám postupně vypadají a budou dorůstat v naší původní barvě, neboť kořínky se bioregenerací obnoví, nastaví do původních struktur a barev. Ostatní lidi se nijak neposuzují a vnímají se jen podle jejich vnitřního a energetického vyzařování. Automatická pračka, kterou známe my, je podobná jen tím, že z kohoutku se do ní napouští ekologický prací prostředek. Voda, která z pračky odchází, ještě prochází nějakými filtry, aby se zachytily případné nečistoty a eventuálně zbytky barev a nečistot, které se mohou při praní uvolnit z barev prádla. Maximální důraz se dává na to, aby se celá vyšší zem zachovávala v čistotě. Proto i WC je ekologické. Nejsou tam mobilní telefony, protože všichni se mohou dorozumět telepaticky. Nic jim ale nebrání v tom, že pokud chtějí, mohou se setkávat na k tomu určených místech. Většinou sedí, utvoří veliký kruh, vzájemně si povídají a řeší, co je potřeba. Všichni jsou si rovni. Je jedno, jestli do těchto míst se dostává člověk s několika tituly nebo bezdomovec, tak jak ho známe ze současnosti. Všichni se snaží dát ve prospěch všech to, co umí, a dělají to s láskou. Není třeba zákonů. Každý obyvatel této země dobře ví, co je správné a co ne. A jak je to tam s prací? Neexistuje nezaměstnanost. Každý dělá to, co ho baví, co umí a co dělá s láskou. Pak je totiž výsledný efekt nejlepší. Pokud se do jakékoliv činnosti vloží láska, výsledek je přece ten nejlepší. Když někdo vaří s láskou, je jídlo o hodně chutnější, než když ho někdo vaří s pocitem, že musí. Stejně je to i z ostatních činností. Pokud někdo staví domeček, dá do toho zkušenosti, srdce a pozitivní přístup k této činnosti, je výsledek velice pěkný. užitečný a novým majitelům se tam dobře žije. Proto i oni mohou jejich činnosti vykonávat s láskou. S domečkem, ve kterém bydlí a jsou spokojeni, přijali i lásku, která do domku byla vyslána. Proto i oni ji vysílají do okolí a jejich činností pro společnost. Dobře se jim žije, jsou spokojení, klidní, nikam nechvátají, jen si užívají bytí v přítomnosti. Byla jsem zvědavá, co tam budu dělat já a můj partner. No samozřejmě to, co umíme a s láskou děláme i tady. On má vlastní stavební firmu s několika zaměstnanci a věnuje se jí i zákazníkům tak, jak nejlépe umí. Velice ho ta práce naplňuje, tak jeho zkušenosti přinese i do vyšší země. A co já? Již dříve jsem dělala s klienty terapie a byla ráda, když se mi mohla objasnit, proč se jim děje to, co se jim děje a jaký to má důvod. S láskou jsem se každému věnovala a dlouhé hodiny vysvětlovala příčiny dějů v jejich životech. To byla pro mě malá zkouška, jestli to zvládnu. Myslím, že jsem v ní obstála, neboť mě to čeká ještě na nové zemi. Jak to tam bude se zdravím? Protože je tam stálá teplota, nejsou tam nemoci, jak je známe zde, jako je chřipka nebo různé virózy. Ve vzduchu je více ozónu, ten působí na organismus blahodárně a tím vlastně uzdravuje případné malé zdravotní nedostatky. Pokud budeme potřebovat vyřešit nějaký větší zdravotní problém, pomohou nám s tím takzvaní léčitelé a uzdravovatelé. Mají na sobě dlouhé bílé pláště, na hlavách čepičky, léčí a uzdravují hlavně energií světla. Do postiženého orgánu vysílají silné světelné paprsky, které napomáhají urychlovat uzdravení s pomocí bioregenerace. Nemocnému mohou i na nějakou dobu uložit do světelné ozdravné komory. Ukládají ho do takového boxu, kde se potom ten dotyčný ozdravuje a léčí. Pokud jsem se ptala, jak bude probíhat teleportace na tuto zem, přišla odpověď, že z bezpečnostních důvodů není možné, abych odpověď dostala. Každý, kdo bude mít na to, aby jaksi přestoupil, bude dopředu na vnitřní podvědomé úrovni postupně informován, bude cítit, že se něco blíží, aby se nezalekl, až k přesunu bude docházet. Každý bude mít dvakrát možnost této teleportace. Pokud se při první nějak zasekne a bude se něčeho bát, bude vrácen zpět a po čase dostane tuto možnost ještě jednou. Pokud dojde i po druhé k problémům, již další šanci na přechod nedostane a zůstane zde na současné zemi v nižších energiích. Tak, to bylo povídání naší posluchačky, která má tu možnost, dovednost, protože je velice šikovná a znala, tak opakovaně na té vyšší zemi byla. Věci si prohlédla a může právě potom každému, kdo bude mít zájem nebo s kým diskutuje, může svoje zkušenosti předávat. Ono těch reakcí na to, že jste se tam někteří nacítili, že jste tam někteří nahlédli, nám chodí poměrně docela dost. Mě to těší, protože je vidět, že jste vyspělé duše a že to začíná fungovat tak, jak by to správně fungovat mělo. Je to samozřejmě výsledek bioregenerace a té kataraterapie, kdy se začíná ta genetika uzdravovat a kdy vlastně získáváte přes vaše vyšší já možnost rozšířit svoje dovednosti a schopnosti a pomaloučku, polehoučku se vracíme k tomu, co nám kdysi bylo vlastní a o co nás teda ty dravci oloupili.
Išo, možná po tom hezkém povídání by bylo také dobré říci, my jsme se trošku na to zaměřili, protože jsem cítil z některých reakcí našich posluchačů, že stále v sobě nemají vyrovnaný ten jakýsi přístupový nadhled k té problematice, že zkrátka a dobře všichni, kdo vypadají jako lidé, zkrátka a dobře nevzestoupí, neboť jen malé procento lidí má ten vzestupný potenciál, probudilo se a plní podmínky pro to, aby mohli přejít do jiného prostředí, aniž by je to usmrtilo. Schválně to říkám takhle, protože také jsme zaznamenali, že někdo se chvástal, že on tam určitě bude a tak dál, a byla vysoká pravděpodobnost, že podle chování, jak byl monitorován, že to spíš bude dravec. A paní se tomu podivovala, byla z toho trošku zděšená, paní posluchačka, která nám to psala. Takže znovu připomínám, že tedy po rozdělení reality na dvě, tak nastane dějství, kdy v jedné realitě, kdy jedna realita si skrze brány přitáhne jeden typ lidí, to jsou ty zastupující, a druhá realita si přitáhne ten zbytek lidí, kteří jsou nevzestupující nebo sestupující, by se dalo říct a označit, protože oni si vybrali tu druhou variantu. Tady je také potřeba říct, že opravdu není prostor a čas na žádná zbytečná hrdinství ve smyslu neopustím toho, neopustím tamtoho, já se mu budu obětovat, protože je také potřeba vidět, co se bude dít s těmi lidmi, myslím lidmi jako lidmi, ne těmi bioroboty a těmi, kteří byli zkonstruováni jako levná pracovní síla a podobně, ale ti neprobuzení nebo obětující se lidé musí počítat s tím, že dokud budou jaksi tomu systému užiteční, budou poskytovat pracovní sílu, nebudou reptat, nebudou remcat, tak bude všechno v pořádku. Ve chvíli, kdy zeslábnou nebo onemocní, nebo budou neposlušní, začne jim to docházet, že asi tudy cesta nevede, tak budou spotřebováni jako energetický zdroj, neboť to rozdělení bude znamenat velký deficit přijímané energie dravci, který teď v současnosti ještě pořád jim poskytují ti, kdož sice vzestupují, mají kristovskou genetiku, ale ještě se pořád nepřesunuli do zóny, kam už na ně ty dravci nedosáhnou. Takže teď je všichni krmíme, až je přestaneme krmit, tak ten deficit bude muset někdo vyrovnat. Takže potom se přestane hrát na kamarády a zkrátka a dobře to budou odnášet všichni, kdo by pouze energii spotřebovávali a nebyli by užiteční. Tak poslouží jako energetická zásoba, jako potrava energetická pro ty, kdož to budou organizovat. Nechci strašit, zkrátka a dobře toto je reálné, že takhle to bude. Je to jedna z těch součástí prováděcího plánu. Pak se také na to váže taková ta, jak bych to řekl, taková ta nostalgie, pojďme to zachránit a podobně. A málo si lidé uvědomují, že už není co zachraňovat, že to jsme mohli dělat, dejme tomu před milionem, před půl milionem let, ale teď se nacházíme v naprosto nové jaksi situaci, v novém prostředí. To prostředí je naplno ovládané nepřáteli lidí, čili nelidmi, by se dalo říci. A můžeme se na to podívat tak, že ať už si vezmeme nějakou firmu, kde je nějaký řídící pracovník, který je většinou dravec nebo biorobot, tak ale i na úrovni politiků ta situace není vůbec růžová. A tak jsem požádal Išu, aby si pro vás připravila takové malé vyhodnocení, kdo je kdo, kdo vlastně vede a řídí náš stát, případně Evropskou unii a podobně, abychom si dokázali představit, čí zájmy tito politici asi tak budou ochraňovat, čí zájmy budou prosazovat, komu půjdou na ruku, na úkor koho. A také z toho je třeba patrno, proč se někomu daří nebo nedaří v té politice prosadit nějaký ten rozumný názor. Tak Išo, prosím tě, pojďme se podívat na to lidstvo, jak to teda s těma lidma a potom i s těma politikama, jak to vlastně vypadá.
Tak říkali jsme si, a já jsem to opakovala několikrát při různých povídáních, že vlastně takovou tou taktikou těch dravců není přímý boj, ale je právě ta zákeřnost té technologie, kdy oni se jaksi v misí infiltrují do té společnosti pomaloučku, polehoučku, určitými jednak zásahy do genetiky, jednak také svým chováním a prostě různými technologiemi se vloudí do těch vedoucích pozic, obsadí ty elitní místa v tom určitém regionu nebo v té určité oblasti, na té planetě. Obdoba v podstatě jsme si zrovna říkali v pondělí o Tétaře, kdy vlastně tím, že zase se včlenili, infiltrovali do těch vládních kruhů, do těch elit, tak tam vyvolávali rozbroje. To samé v podstatě dělají tady u nás na planetě. Zase obsadili, převzali za posledních zhruba 20 tisíc let. Od té doby, kdy vlastně došlo k tomu velkému zasíťování, de facto přebrali kontrolu nad celou planetou. A obsadili všechna vedoucí místa, tím mám na tím tedy myslím vládní místa, nejvyšší takový ty firmy, banky, vzpomeňme třeba Ilumináty, kteří mají pod kontrolou veškeré bankovnictví na planetě. Představme si královské rody, které tedy se infiltrovaly do těch ariánských, do těch kristovských rodů, do těch kristovských linií, převzali vládu vlastně na planetě. To samé platí o politicích, kteří mnozí bývají s dobrým úmyslem, se dostanou někam do parlamentu, do vlády a podobně. A tam to funguje tak, že ten politik je buď určitým způsobem polapen zase přes ty technologie, takže se stane jejich sluhou, a nebo tam dochází také k tomu, že je nahrazena jeho duše, je oloupeno duši a pod té duše se dostává ten astrál. Takže ten potom může ovlivňovat tím vlastně obsazením toho fyzického těla, vlastně může ovlivňovat velice zásadně přímo dění buď ve státě nebo i v té Evropské unii a podobně. Samozřejmě to též platí o armádních pozicích, takže dravci jaksi obsadili všechny strategická místa, která vlastně mají teď pod kontrolou z velké části. A teďkon vlastně se snažíme nějakým způsobem proti nim bojovat, nebo naopak je volit a nevolit. A teďkon prostě ta společnost, která z velké části vlastně patří pod vliv těch dravců, protože jsme si také říkali, že přestože je na planetě evidováno něco přes 7 miliard bytostí, které jako lidi vypadají, tak pouhých zhruba 18% z toho to množství je de facto lidí s velkým L, tedy lidstvem v pravém slova smyslu s lidskou duší. 18% ze 7 miliard. A to ostatní, to jsou všecko buď tedy otrocky vyrobená lidská těla, která jsou teda řízená, že jo, tím dravčím vědomím, nebo jsou to přímo vtěleny ty bytosti mimozemské, ty dravci, kteří tedy na té planetě tady jsou. Oni tím vlastně působením a tím svým vlivem a těmi svými manipulacemi tu lidskou genetiku, ať tedy tu bytostní, tak samozřejmě hlavně těch fyzických těl poškodili a uspůsobili k obrazu svému tak, že v dávné minulosti to možné nebylo, ale v současnosti ty kříženci, kteří tedy vznikají vlivem nebo působením těch dravců, tak vlastně jsou schopní, to jsou tedy ti, říkáme jim otroci, protože to jsou otrocká těla, fyzicky vyrobená, uspůsobená k tomu, aby se do nich mohli přímo vtělovat ty dravčí vědomí, aby tedy do nich mohli vstupovat dravci a aby jaksi tam docházelo k tomu, že lidskou duši toto tělo není schopné přijmout většinou a je tak poškozené, že prostě by se tam ta duše vůbec nepropojila. Proto je právě umyslně připravené k tomu, aby tam ty dravčí vědomí vstupovala. A nebo potom jsou to právě jenom ty bioroboti, kteří dostávají určité programy a podle těch programů se de facto chovají tak, jak mají vlastně ve svém zadání. Takže když potom zvážíme ty pozice, které vlastně v současnosti, nebo ty bytosti, které jsou, dejme tomu, v těch vrcholných funkcích naší politice, ve světové politice a v Evropské unii, tak já jsem schválně zkoušela testovat některé z našich politiků, samozřejmě také anglickou královnu, ruského prezidenta, amerického prezidenta, mladá Merkel, a samozřejmě některé slovenské politiky, kteří mají k nám samozřejmě blízko. No a samozřejmě nejvíc jsem testovala, nebo se dívala na ty politiky naší politické scény. A opravdu tedy nepotěšující obrázek jsem získala. Tak když to trošičku vezmeme napřed asi ty světový, tak anglická královna je de facto dravcem. Je to ta dravčí genetika, kdy jsme si také říkali, že vlastně oni patří k těm čistokrevným, vysoce postaveným reptiliánům, drakoniáncům, takže oni mají ty určité dovednosti a schopnosti a geneticky potřebují čas od času oživit tu svoji genetiku, proto také vpouští do těch svých genetických linií. Nejprve to byla Diana, teď je tam ta nově přivdaná slečna tedy z té Ameriky. Takže oni potřebují udržovat určité vibrace, které udržují to jejich fyzické tělo jakoby v té lidské podobě. Pak jsou tam samozřejmě také, jsou tam, dejme tomu, Madame Merkelová, tak to je klasický otrok, která vlastně slouží těm svým pánům dravčím, kteří řídí. Potom tady máme tady pana Schwarzenberga, tak to je zástupce dravčích linií, to jsou ty královské rodové linie, povídali jsme si o Habsburcích, povídali jsme si o Wenstorech, povídali jsme si o těch královských rodech, které vlastně mají, v jednom pořadu říkal pan Pavel právě ten původ, kde se objevily tyto královské linie, že určitým způsobem ty Windsorové a tyto linie jsou odvozeny od jednoho základního dravčího rodu. Takže když si naposloucháte ten pořad, kde se o tom mluví, tak získáte přehled, jak tyhle ty bývalé šlechtice nebo ty bývalé šlechtické rody u nás v Evropě vlastně obsadily všechna klíčová místa, všechny klíčové pozice. Podívala jsem se samozřejmě na pana prezidenta Trumpa, tak tam je to otrok, ten slouží zase těm dravčím. Ona taky existuje jakási tajná vláda, to jsou právě ti dravci, kteří jaksi z pozadí tahají za ty nitky a ta lidská vládnoucí elita je jim podřízená, protože buď jsou to právě ti otroci, kteří plní ty příkazy tak, jak jim je nalajnováno, anebo jsou to přímo ti dravci, kteří vlastně jdou za splněním těch svých plánů tak, jak si je kdysi stanovili. Takže Madame Merkelová je otrockým sluhou, totéž prezident Trump, královna anglická je dravčí zástupkyní spolu s panem Schwarzenbergem. Když se podíváme na Slovensko, tak já tedy nevím, jestli mě nebudou popotahovat, že tady jmenuji pan Fico a pan Kiska, to jsou zase otroci toho dravčího světa. Potom se můžeme podívat na pana prezidenta Putina, tak tam světe div se, já jsem se tomu vůbec nedivila, to je bytost čistě lidského typu, slouží světlému pánu a samozřejmě ví, co dělá, když tedy podniká to, co podniká, víceméně stojí proti těm světovým dravcům, tak tam určitě tu pozici nemá lehkou. Podíváme se na naše bývalé pány prezidenty, Václav Klaus a pan Václav Havel. To jsou další dva dravci, kteří dostali tu svoji pozici s určitým úkolováním, taky velice obzvláště Václav Havel samozřejmě naplňoval určitě k radosti svých chlebodárců, protože pokud víme, tak byl členem toho Bilderbergu a Bilderberg je organizace nebo součástí zase skupiny, která vlastně funguje podle těch určitých dokumentů, které jsou tady vypracovány těmi dravci na eliminaci lidstva. na tom zotručování lidí, takže tyhle ty dravčí zástupci těch vládních pozic de facto jedou podle tohoto scénáře a dělají všechno pro to, aby svému obyvatelstvu, kterému tedy mají de facto jak si sloužit tím, že ho reprezentují a hájí jeho zájmy, tak oni nehájí zájmy obyvatel, oni hájí svoje dravčí zájmy. Podle tohoto potom v tom určitém státě nebo v té určité, já nevím, politice, firmě a podobně vypadá. Takže to máme naše dva bývalé prezidenty. Když se podíváme na současného pana prezidenta Zemana, tak zase patří k lidem, slouží světlu. To znamená, že velice dobře ví, proč, co dělá, protože on slouží svým lidem. To je zase ten typ těch kdysi dávných králů, kdy králové a panovníci tam nebyli od toho, aby jim ty jejich poddaní sloužili. Oni tam byli pro své poddané, oni pracovali a všecko, co dělali, tak dělali v zájmu svých poddaných, aby tedy ty obyvatelé, kterým vlastně mají určitým způsobem v uvozovkách vládnout, tak aby byli spokojení, protože oni tam byli jejich zástupci a jejich hlavním cílem a hlavní myšlenkou bylo právě to, aby ten národ, aby ti obyvatelé byli spokojení, aby vlastně odvedl všecko v jejich zájmu. Jeho veškerá práce právě byla směrována na zájmy lidu. V současné době právě ti dravci to mají naopak. Oni sledují svoje vlastní zájmy, ale lidé nebo ty obyvatelé nebo ti jejich, dalo by se říci, podřízení vůbec pro ně nic neznamenají. Je to pro ně prostě něco, co se použije a když to nemůže, tak se to odloží. Tak to oni nahlíží na nás, na lidi, protože jednak velice dobře znají kvality mnozí z těch vyšších pozic, pokud v tom fyzickém těle je teda bytost, která je z té druhé strany, ale na určité duchovní výši, protože i tam v těch paralelních světech, tam v těch padlých světech jsou samozřejmě také padlí avataři, jsou tam úrovně harmonického univerza 3, 2, 1, 4, 5. Takže i odtamtud jsou bytosti, které kdysi znali to, co umějí ti naši světelní avataři a ti naši rýšijové a prostě ti naši dávní předci a bytosti z těch vyšších strážcovských úrovní. Takže oni potom samozřejmě to naopak ale využívají ty své znalosti právě k tomu, aby to lidstvo jako takové, aby ho zotročovali, aby ho poškozovali, aby mu ubližovali, aby ho ničili právě díky tomu, že ty znalosti mají také. Takže těmi oni se potom vlastně řídí. Takže to jsme probrali pana prezidenta Zemana. Když se podíváme na politiky u nás, tak první na řadě je samozřejmě pan Babiš, no tak to je dravec jako vyšitej, ten jednak v politik a jednak tedy vlastně majitel firmy, tak všichni znáte ty záležitosti okolo jeho těch afér různých, nedělejme si iluzi, že něco dělá pro lidi, on to vždycky dělá s nějakým záměrem. No pan Kalousek, to je otrok, to je ten přisluhovač, tak jak mu tě jeho jak si ti, co tahají ty loutkovodiči za ty drátky, tak on tam poskakuje a plní jejich jaksi zadání. To samé pan Bartoš z Pirátů, to je také otrok těch dravčích ras. Mám tady také pana Fialu, politik, který také otrocky plní to, co je mu zadáno. A pan Hamáček, ten mě vyšel jako biorobot, ten zase plní to, co má naprogramováno. Ten možná koná, aniž by tušil proč, protože něco v programu má, něco v programu nemá. Mám tady potom pana Filipa, ten je ku podivu člověk, který slouží světlu, asi také ví, proč některé věci dělá. A tak myslím, že jsem vyčerpala takový ty nejzákladnější, jo, a ještě tady mám zajímavou bytost a to je pan Okamura, na toho bych zapomněla. To je člověk s lidskou duší, ale trošičku je manipulován dravčím programem, který v sobě má. Pokud by ten program nefungoval, tak by to byla světelná bytost a samozřejmě by s plnou vehemencí pravděpodobně zastupoval zájmy toho světla. A to je třeba zrovna to, co rezonuje s panem prezidentem Zemanem, protože jsou to lidské bytosti, lidské duše. A ty lidské duše spolu komunikují, rezonují. Proto si tak rozumí Putin, Zeman, Okamura a posléze také pan Filip. Takže svůj k svému, tam potom vidíme, že těch zástupců toho lidství nebo těch lidí v těch vedoucích pozicích, které by tedy měly jaksi usilovat o naše dobro, a kteří by se měli snažit o to, abychom jako obyvatelé, kteří tedy plní zákony a plní veškeré požadavky systému, který se nám teda mnohým vůbec nelíbí, protože víme, že ten systém jako takový je postaven na dravčích pravidlech hry. To znamená, většinou žádná pravidla neexistují a vyhrává ten silnější, velí ten silnější, je to postavené na síle. A tak vlastně nemůžeme očekávat, že v těch vedoucích pozicích budou lidé v úvozovkách, kteří teda budou mít na srdci jen naše vlastní zájmy. Oni to, co nám slibují, ať je to tedy v té Evropské unii, ať je to teda z té Ameriky, ať se to ozývá odkudkoliv, z těch oblastí, které jsou ovládané těmi dravci z velké části nebo ve velké většině, tak samozřejmě oni vždycky hájí zájmy svých dravčích taktik, svých dravčích cílů. A my lidé jsme jim tady skutečně jenom jako pracovní síla, pokud můžeme pracovat, anebo pak už jenom jako určitá energetická potrava, se kterou se vlastně nutné akorát vypořádat v tom smyslu, že jim teda sebereme energii. Oni nám tu energii velice, velice intenzivně odčerpávají. Sami víte, že vás je velká část, kteří se ozýváte, že jste maximálně unavení a vyčerpaní. Tak je to právě proto, že vám je těmi dravci, nebo nám všem je těmi dravci ta energie velmi intenzivně odčerpávána různými jejich technologiemi. Takže tam potom v podstatě sloužíme už jenom jako energetická potrava, honem rychle zbavit těla a aby se honem rychle zase ta bytost narodila, protože zase přinese novou čerstvou potravu těm svým páničkům dravčím. A to je vlastně to, na čem v tom astrálu byla udělena ta klapka, kam vlastně ty duše, místo aby se pohybovaly ve směru výš, tak vlastně pendlují pořád z té oblasti toho bardo cyklu zpátky sem k nám do harmonické univerza číslo 1 a zase rychle se vyčerpají energeticky, odevstají energii těm dravcům v tom lepším případě, a nebo se jim také upíšou, to zase záleží na tom, jak to ta duše, která má, a zase honem rychle šupky do čekárny, abych se mohla narodit a abych mohla zase těm svým dravčím páničkům odvádět tu energii. Takže oni to tak zařídili, že tu dlouhověkost, kterou lidé kdysi disponovali, zkracovali až teda na nějakých zhruba plus minus 80 let, dejme tomu napřed z té nesmrtelnosti a posléze z několika tisíc let trvajícího bytí, tak potom jsme se dopracovali díky jejich taktikám a jejich praktikám a působení až na pouhých 80 let v průměru. Takže to je výsledek toho, když už tedy nic jiného, tak alespoň odevzdáváme energii jako takovou.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. chlapi tahali těžké stromy strádí, aby mohl večer oheň pát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak já vás zase zpátky vítám do slovem do pořadu, protože teď jsme si udělali malinký předěl tou písničkou. Myslím si, že to, co tady Iša vlastně vytestovala, přesně odpovídá tomu stavu chování, rozhodování a tomu všemu, co tak těžce můžeme pochopit a co nám nejde do hlavy. A také to možná trošku vysvětluje, proč se tady o panu Zemanovi, jako o prezidentovi, který je to dobré, co nás mohlo potkat, i o Vladimíru Putinovi, že se o nich bavíme vždycky s takovým, s takovou tou dobromyslností. Rovněž tak i o panu Filipovi z KSČM, i vlastně i o panu Okamurovi, tak proto tady na svobodné vysílači jsou ty interpretace těchto osob, a myslím si, že z různých důvodů, není to z toho jenom, co Iša popsala, ale to je právě díky těm projevům těchto pánů, tak díky tomu vlastně ty vypadáme jako, že straníme tomu Putinovi, že straníme tomu Zemanovi. Ale to není o těch jménech, to je o těch osobnostech těch lidí a o tom, co jsou schopni zabrzdit, přibrzdit vlastně tím, že jsou schopni udržet tyto pozice a posty. A to, že museli udělat některá rozhodnutí a některé kroky, aby vůbec se do té pozice dostali, to si myslím, že je logická součást toho všeho, protože potom někdy lidé mají tendenci to vyhodnocovat absolutně v tom nominále a ono to nejde, protože chcete-li udělat něco pozitivního, musíte se občas někdy potkat s tím systémem na nějakém tom bodě rozhodnutí, musíte možná vypadat i zvláštně. Já dám takový příklad. Všimněte si, že prezident Zeman je takzvaně proevropský. On říká, že ta Evropská unie má smysl a že je pro nás dobrá a tak dále, tak dále. Nicméně, koukněme se, co konkrétně vykonal proto, aby naplnil tato slova. Vyvěsil vlajku Evropské unie na Hradě. A to byla první věc. A druhá věc je, že přijal prezidenta Evropské unie, přijal ho na Hradě. Nic víc. To ostatní směřuje úplně jinam. To znamená, je potřeba, jak se říká, občas s těmi vlky zavít, dát jim nažrat, aby tedy splnil určité kroky a poslání, respektive aby se nějakým způsobem zatvářil správně, ale potom ty svoje kroky pochopitelně směřuje správným způsobem. Tak to byl takový malý příměr, takový malý příklad. Ještě bych měl pro vás jednu takovou velice zajímavou věc, kterou byste neměli přehlédnout. a neměli byste ji jen tak nechat ležet. A já vám ji teďko pustím. Vážení posluchači kanálu SV24, mám pro vás velice zajímavou anonci. Mám pro vás dobrou zprávu. Ta se týká všech, kteří se probouzí, nebo jsou probuzení, a nebo jsou duchovně hledající. K pořadům rozhovory s Išou na téma evoluce základních poslání člověka se váže jeden dokument, který by vám mohl velice krásně ozřejmit řadu vašich otázek a nějakých těch záležitostí k osvěžení mysli. Ano, je to Amenty, první část. No a my máme pro vás namluvenou verzi tohoto dokumentu a tohoto velice zajímavého podkladu. Namluvila ji velice krásným způsobem Eli Staníková a tuto namluvenou krásnou záležitost máme k dispozici v archivu Studia Midgard tady na Svobodném vysílači. Takže Amenty můžete číst, ale také si ho můžete poslouchat v namluvených částech, které postupně budou do archivu Svobodného vysílače ve studiu Midgard budou přibývat. Najdete to v položce buď evoluce, anebo také čtení z knih. A to díky Eli Staníkové a studiu Midgard.
SV24 Zpravodajský kanál Svobodného vysílače CS.
Tak připomínám jenom, že už na vás čekají v archivu 4 celkem díly krásně namluveného Amenty, takže můžete poslouchat, vřele doporučuji. Já jenom k tomu, co tady zaznělo od Iši, psala nám taková rozhořčená posluchačka nad tím, jak si dovolujeme rozdělovat lidi. Že přeci každý člověk má nárok na vzestup a že každý člověk má právo na úctu, abychom o něm nemluvili tak špatně, jak se někdy vyjadřujeme. Já s tím souhlasím. Každý člověk má na to právo. Ovšem bytosti, které pouze se za lidi vydávají, nebo mají sice lidskou podobu nebo podobu humanoidů, nicméně jsou to dravci anebo jiná stvoření, tak promiňte, ale to já za lidi nepovažuji. Z jednoho prostého důvodu, že oni nás také nepovažují za sobě rovné a také na nás nazírají jiným zorným úhlem pohledu. A potom ještě posluchačka také psala, že se jí nelíbí, že rádoby za všechno můžou židé a že také, jak si říkáme, že zednáři jsou špatní, přitom kdo ví, třeba mají nějaké úžasné zvláštní poslání, které mají naplnit a nám se to jenom prostě jeví špatně. Tak k tomuhle se chci vyjádřit já sám osobně, ani nebudu tím zatěžovat Išu. Zkrátka dobře, je to tak, že my tady jsme už dávno řekli a vysvětlili, není žid jako žid, že židů je několikero druhů, že řada z nich jsou i kristovští svým původem a že jsou také vzniklou rasou a to jsou ti druzí a že mají různé zájmy. Čili ono to ani není o tom, jak se kdo jmenuje, ale kdo kým je. To je velice důležité. Takže to není a priori, abychom na nějaký národ, menšinu a podobně nahlíželi špatným způsobem. My si tady prostě pouze naléváme čistého vína a pojmenováváme věci tak, jak zkrátka a dobře jsou zapsány v těch informačních polích, které nashromážďují veškeré dění, a to dění se dá číst a to dění se dá posuzovat. Čili my si to ani nevymýšlíme. My pouze interpretujeme to, co někdo udělal jako své skutky a pouze to přenášíme. Tak to je důležitá věc. A co se týká zednářů, tak právě zednáři bohužel jako řád už vznikli s tím cílem protilidského působení, čili tak, aby jak si pracovali pro tu stranu těch, kteří lidi nemají rádi, čili jsou na straně dravců a jsou jejich výkonnou jaksi mocí. To znamená, že, jak už tady zaznělo od Iši, dravci si nešpiní ruce ani karmu, dravcům stačí, že založili určité řády, také zednáři v tom nejsou sami, že založili určité řády, církve a podobně, a ty tu špinavou práci za ně v celku rádi dělají, protože jsou to takový ty otroci a za ty pamlsky, který jim někdo hází, tak oni tančí, jak je potřeba. Jsem se docela vyčerpal z toho. No nic, tak Išo, prosím tě, máme tady téma číslo 3, stravování a co podporuje bioregeneraci. A k tomu bych ještě, prosím tě, poprosil, protože nám psala posluchačka Anička. Prosím, můžete více popsat, jak funguje kataraterapie? Nikdy jsem na internetu nenašla žádné informace, píše. Tak jestli byste k tomu mohla nějak přiřadit a všechno to spojit dohromady, protože ta moje otázka zněla, jestli existuje určitý typ stravování, který podporuje tu bioregeneraci a díky bioregeneraci se může odehrávat kataraterapie. Protože my jsme se hodně bavili o tom, co blokuje bioregeneraci, ale také bychom si mohli říct, co jí vlastně podporuje. Tak pojďme do toho.
Tak já začnu tou kataraterapií. Kataraterapii to je v podstatě oprava té naší poškozené DNA. A tu naší DNA můžeme opravovat svým chováním, svým smýšlením, svým způsobem života, tím, že přeměníme svoje jaksi takové ty strnulé vzorce chování, vzorce myšlení, to, že přijmeme určité informace, které jaksi odporují tomu, co nám doteďka bylo do hlavy vkládáno, to, že tím právě jak se chováme tou svojí morálkou, dalo by se říci, a využíváním toho institutu, kterému se také říká svědomí, protože někomu svědomí nedovolí některé věci dělat a konat, tak pokud jaksi budeme naslouchat tomu našemu svědomí, budeme naslouchat té své intuici a budeme rozlišovat, že jsou věci, které se prostě nedělají, které nejsou hezké, že jsou věci, které jako naopak bychom dělat měli, tak to je přesně například ta kataraterapie jako taková, protože tím svým chováním, tím svým myšlením, protože myšlení je to, co tvoří, s čím my lidé jsme kdysi běžně pracovali, tvořili a plodili, takže to naše myšlení je schopné přeprogramovat ty poškozené programy, které v té naší genetice máme. Takže kataraterapie, nemusíte vykonávat žádné složité rituály, žádné složité techniky, pokud budete schopná, nebo kdo bude schopen a chtít, může vykonávat ten Absolon štít, jak jsme si říkali, může se několikrát denně pokusit ten štít si vytvořit, naučit se s tím štítem pracovat a ten nám také může pomáhat při opravě té naší genetiky, těch matric, těch předloh, těch programů, které jaksi určitým způsobem u někoho více, u někoho méně jsou těmi dravci poškozeny. Také máme v sobě vloženo velké množství různých pečetí, různých bloků a blokací. Takže já bych ráda upozornila na to, že to není jenom o nějakých technikách, ale je to i o tom chování, o tom, že teda přijmu některé ty informace, které doteďka nikde nezazněly, to, že se nad nima zamyslím a samozřejmě, jak si pochopím, že něco jiného je pozemská rodina, něco jiného je duchovní rodina. Vím, že nebo přijmu skutečnost, že některé vyšší zájmy, dalo by se říct, těch toho mého nebo toho našeho duchovního vývoje, jsou prostě nadřazeny našim osobním potřebám nebo myšlenkám nebo záměrům. Takže to vlastně, že upřednostním ten vyšší princip, tak samozřejmě zase pracuji na své katara terapii. Katara je ta mřížka, ten strom života, o kterém se dočtete. Bohužel, tak jak je prezentován v současnosti, tak je to víceméně kabalistický, 10 sefirový strom života je špatně postavený, je zpřeházený, jsou tam některé sefiroty, které tam chybí, je to vlastně celé pokroucené, neharmonické, je to dravčí a reverzované, takže nehledejte na internetu tyhle ty obrázky, jak to vypadá, když si teda budete číst v té Amenty, tak tam tu kataru máte jednak krásně zobrazenou. Je tam také katara, která vlastně zobrazuje rozmístění těch energetických center té mřížky na člověku. Tam také zjistíte, že de facto čakry, které, nebo ten čakrový systém, který se v současnosti tady používá, těch 7 čaker, de facto úplně neodpovídá tomu původnímu, těm původním vlastně sefirotám, právě protože je zase postavený určitým způsobem na té dravčí poškozenině, takže když si potom podíváte na ty obrázky, tak vidíte, jak by to mělo vypadat a z praxe mnozí víte, jak to ve skutečnosti je prezentováno, jak je to kam umisťováno, kam to nepatří, ale oni to tam ty dravci přemístili u těch svých vlastních dravčích jednak bytostí, jednak u těch biorobotů, samozřejmě také u těch otroků. Takže u některých lidí dokonce je i třeba 4. čakra vůbec nefunkční, nevyvinutá a je to tam tak vlastně svůj k svému. Takže nehledejte na internetu tyhle záležitosti, katara mřížku, jak vypadá na člověku, jak vypadá ve skutečnosti. Ona zobrazuje i celý ten náš vesmír, když si tedy o to Amenty napíšete, nebo pokud už ho máte doma, tak to tam máte hezky zobrazené, tam se v tom velice dobře zorientujete a na tom internetu toho opravdu moc nenajdete, protože toto učení sem bylo vlastně zpřístupněno až v tom roce 2000, když začala působit ta první mluvčí, ta její skupina těch prvních 3 mluvčích, kteří tady na planetě začali de facto s interpretací těch překladů, těch CDT disků, toho učení MCO o vzestupu, protože vzestup jako takový, jako nějaká disciplína a informace byla přístupná pouze těm dravčím elitám, nebyla přístupná obyčejnému člověku nebo těm nižším posluhovacím bytostem, tak jak si tady ty dravci jak si vytvořili. Takže pokud ty informace chcete, tak přes tu Amenty a nebo potom pokud hovoříte anglicky, tak si můžete získat na těch stránkách Ashaidin, si můžete získat anglické originály a tam si to potom můžete přečíst přímo v tom překladu, ale je to angličtina. Takže kdo hovoříte anglicky, máte možnost si to tam načíst a nastudovat. Takže to by tolik asi k té kataraterapii, protože říkám, je to zase o tom způsobu života, no to není nic těžkého. Nenechám si ubližovat, zastanu se toho, kdo to potřebuje, pomůžu tam, kde je to potřeba, ne, že budu pomáhat permanentně všem, to už také není dobře. budu sledovat svoje zájmy v určitém směru, přijmu skutečnost, že ne všichni členové mé rodiny jsou ze stejného těsta jako já, přijmu tu skutečnost, že některé názory jsou jaksi prezentované, že v tu chvíli se mi, když to budu slyšet, tak se mi sježí všechny chlupy na hlavě, protože si neumím představit, že by se něco takového mohlo přichodit, jako to, že tady opustíme některé členy své rodiny a podobně. Takže přijmout tyhle skutečnosti, vzít to tak z toho pohledu, z toho nadhledu, že mnoho a mnoho přesvědčení, které nás vlastně oklešťují a omezují v tom chápání a přijímání těch věcí, tak bylo záměrně nám jaksi implementováno to, že třeba za nás někdo něco udělá, že není třeba nic dělat. Ano, tak to jsou všechno záležitosti, které tady ty dravci nachystali jako takové ty pastičky. Podle toho, kdy někdo se dostane do vyšších úrovní, tak tam není čí a zase další pastička. A určitým způsobem pořád se snažili blokovat tu možnost vůbec té nápravy, aby se ta lidská bytost vůbec dostala k tomu vlastnímu zestupu, aby se tady z toho pozemského vězení, také jsme si říkali, že planeta Země určitou dobu byla používaná jako vězení pro právě ty temňáky z širokého dalekého okolí naší mléčné dráhy, naší galaxie, tak jsem vlastně ty neposlušní, ty zvrhlíci a dejme tomu vyděděn z těch oblastí byly importovány a samozřejmě tady na té planetě nadělali tu škodu, jakou tady nadělali. Takže musíme my zase se vrátit k tomu prapůvodnímu přemýšlení a chování a je to zase díky tomu našemu vlastnímu chování a tomu životu, jaký budeme žít. Nehledejte v tom žádnou vědu. Je to jenom o tom využít ten institut toho svědomí a snažit se některé věci, které jsou nám v podstatě nepochopitelné, buď vůbec jako do nich nešťourat a nesnažit se to pochopit principiálně, protože je hodně moc věcí, které nejsme schopni pochopit, které prostě existují v jiných úrovních našeho vesmíru, jsou běžnou věcí, ale my tady jsme bohužel tak poškozeni v tom našem vnímání, jednak toho okolí, jednak vůbec bytostně, takže nejsme schopni to nějakým způsobem pochopit. Takže musíme počkat, až se dostaneme na vyšší a vyšší úrovně, tam to vlastně bez jakýchkoliv problémů nám se objasní a bude nám to jasné. Takže tolik k té kataraterapii a správně si řekl, že o té bioregeneraci jsme povídali hodně věcí o tom, co by nebylo dobré dělat, ale teďkon já bych tedy chtěla zase na základě velké řady dotazů, co teda dělat, co teda je správné a co není správné, které přípravky používat a nepoužívat a co dělat, aby si ten člověk ty problémy, které s tou bioregenerací jsou spojené, říkali jsme, že tam je velká únava, jsou tam bolesti těla, kostí, kloubů, prostě jsou tam přeměny v tom našem fyzickém těle velice, velice veliké. A to samozřejmě sebou přináší zdravotní problémy. Takže abychom si trošku ulevili, tak takovým tím základním velkým jevem je ta obrovská únava. Únava znamená, že máme málo energie. Ta energie nám samozřejmě z jedné strany odčerpávána těmi dravci a z druhé strany právě ta bioregenerace, ta přestavba toho těla spotřebovává obrovské množství energie. A my tu energii musíme někde získávat, protože víceméně nejsme schopni získat v plné míře ten tok té životní síly z toho zdroje v takovém množství, jaký bychom potřebovali. Máme prostě zúžené dalo by se říct, to přítokové potrubí, je užší, neproudí nám to sem v té plné šíři, tak, jak by to proudit mělo. Máme jenom každý takovou úzkou trubičku, takže tím pádem nám potom ta energie určitým způsobem chybí. Ale zase je to záležitost jak té kataraterapie, tak té bioregenerace, kdy vlastně ten energetický systém toho těla, toho člověka se určitým způsobem zase přebudovává, kanály se rozšiřují, obnovují, některé jsou uzavřené, takže tam potom ta energie začíná více a více proudit. podle toho, jak ten člověk se začíná napojovat přes to vyšší já k tomu zdroji, k těm energiím vlastně toho, těch proudů životních sil. Takže tu únavu můžeme řešit jednak spánkem. Samozřejmě mnozí mají najednou potřebu více a více spát. Říkali jsme si také, že ten spánek je v několika kvalitách. Buď je to ten spánek, kdy prostě večer lehnete a ráno se probudíte, aniž byste se hnuli, prostě nemáte během noci žádné probuzení, nemáte tam žádné sny. Je to prostě spánek v jednom nepřetržitém čase. Nebo naopak je tam ten spánek takový, že je trhaný, že se v cyklech 2 až 3 hodin prostě pravidelně probudíte, pak zase usnete, zase za 2, za 3 hodinky se probudíte. A takhle se to opakuje několikrát za noc, což zase samozřejmě ráno potom vstáváte, máte pocit, že jste nevyspalí a unavení. Tam je potom třeba nějakým způsobem si najít způsob dočerpávání té energie. Někdo právě spánkem, někdo procházkami v přírodě, načerpává ze stromů, načerpává ze slunce, načerpává z přírody, která se probouzí. Někomu bude vyhovovat yoga nebo tai chi. To jsou takové techniky a metody, kdy se vlastně sklidňujete, které pracují právě s tou energetikou toho těla. Takže to jsou věci, které můžete, co se týče únavy, trošičku vylepšit. Samozřejmě nechodit do toho prostředí, kde vám ta energie je odsávána, vyhýbat se nebo chodit tam, co opravdu nejnutněji, a pak se tam jaksi nezdržovat a co nejrychleji pryč. To jsou ty například nákupní centra, dopravní prostředky, velké zhluky tam, kde jsou velká centra, kde se združuje velké množství lidí. Může se vám i v divadle stát, že vás někdo připraví o energii, nějaký ten energetický upír. Takže snažit se právě relaxovat, odpočívat, nevyčerpávat se těžkou prací. Samozřejmě práce třeba na zahrádce vás může určitým způsobem nabíjet a určitým způsobem také vám tu sílu dodávat. Ono až ta bioregenerace je trošičku více procentech, tak v určité chvíli se vám začne zapojovat ten systém toho přijímání té energie, té fotonové energie skrze oči a skrze kůži. Ale k tomu se musíte přes tu bioregeneraci dopracovat. A tam potom budete schopni tu únavu určitým způsobem eliminovat, protože budete mít možnost dočerpávat energie. Pokud jde o bolesti, které v tom fyzickém těle se objevují a jsou tedy způsobené tím, že v určitých místech v éterickém těle jsou zablokované energie, mohou tam být zablokované z minulosti určitým zraněním, nemocí, je tam nějaká energie, emoce, nějaká událost, která to tam zastavila, zatarasila. Je to ne na úrovni fyzické, ale to právě na té úrovni toho éterického těla, těch předloh fyzického těla, takže tam potom ta energie, když třeba spíte, je to záležitost toho, mnozí říkáte, že ráno vstáváte a jste jako zbytí. Je to tím, že ta energie se během noci zastaví, neproudí, protože ležíme v klidu a spíme a potom, když ráno vstáváme, tak vlastně teprve se musí rozproudit a po tu dobu, co ta energie neproudí, tak de facto ty určitá místa jsou bez energie a projevuje se to právě tou bolestí, protože to tělo dává najevo, že tam prostě něco chybí, něco není v pořádku. Takže tady zase doporučuji na rozproudění té energie, procházky, cvičení, techniky na aktivaci kundalíny energie, to je právě ten pohyb i v té přírodě na čerpávání té energie, protože kundalíny energie je energie životních sil, tudíž tu potřebujeme také určitým způsobem aktivovat. Samozřejmě jsou ve hře také bylinky, jsou tam homeopatika, aromaterapie, různé masáže, ale také se doporučují bahenní koupele, protože bahno určitým způsobem obsahuje látky, které skrze kůži se dostávají dovnitř a naopak zase ty toxiny se zase skrze kůži do toho bahna dostávají jako odpad a může to tam zase fungovat jako určitým způsobem právě podpora těch svalových bolestí, protože to bahno bývá často nahřaté, takže ty svaly se hezky prohřejí a energie se tam rozproudí, prokrví se to tam. A dalším problémem, který při bioregeneraci vzniká, jsou právě viry, které se uvolňují při těch vzestupních procesech a můžou u nás vyvolat projevy určitého nachlazení nebo projevů virových onemocnění, chřipky, rýmy, kašle a podobně. Je to víceméně záležitost právě uvolňujících se virů při těch procesech, protože viry máme uložené v těle nejčastěji v oblasti páteře. Takže viry se dají odstraňovat tím koloidním stříbrem, dají se vyplavovat například echinaceou, smetankou, kopřivou, lichořeřišnicí nebo třizalkou, to jsou takové ty očistné čaje. Každý si může vybrat, který mu bude vyhovovat a hezky proplachovat. Ty viry můžete tedy tím koloidním stříbrem zlikvidovat a hezky tím čajem vypláchnout, vydetoxikovat, aby se to krevní řečiště hezky vyčistilo, aby nebylo zahlcené těmi usmrcenými viry, když už tedy se uvolní, tak aby se také dostali ven. Ještě k těm virům, tam potom se k tomu váže i to, že vlastně ty viry mohou napadnout nerv jako takový a dělá to obraz různých jakoby zánětlivých onemocnění virového původu u nervu. Ano, často se nám objevují i bolesti zad, různé jakoby blokační bolesti, ty říká se tomu ischias, bolesti trojklaného nervu, kdy ty nervy vykazují jakoby obraz zánětu a přitom vám tam doktor nic nenajde. Je to záležitost zase toho, že ten nerv je napaden právě těmi viry, které se uvolňují při tom vzestupném procesu. Takže tady potom, pokud se jedná o ty nervové bolesti, tak nám tady pomáhá kozlík lékařský, který sklidňuje mučenka nebo také káva. Je to docela zajímavé, protože káva v tu chvíli určitým způsobem dokáže tlumit ten podrážděný nerv, který jaksi se projevuje jakoby zánětlivým onemocněním, přestože tím způsobem nám na to žádná antibiotika nezaberou. Je to čistě jenom záležitost těch virů, které se prostě uvolňují z té nervové soustavy. Říkala jsem, že jsou často uloženy právě v tom páteřním kanálu a proto bolest zad jako taková je poměrně častým projevem, který trápí lidi, kteří se připravují skrze tu bioregeneraci na ten vzestup. Dalším problémem, který vás může trápit a který je třeba nějakým způsobem eliminovat, je právě to noční pocení a návaly různého horka. Ono je to způsobováno tím, jak v noci hezky spíte, odpočíváte, tak to vaše vyšší já pracuje na vás, na té bioregeneraci, takže tam potom je příval té energie, té životní energie, té kundalini energie poměrně veliký. No a energie znamená teplo, totiž vás to ohřejvá, chodí ta energie v takových vlnách, které můžete zaznamenat i třeba během dne, kdy vlastně vás polévá horko. Je to vlastně záležitost těch vln, té energie, které vás protékají, skrz vás proudí a de facto s váma pracují. A pak tady máme nějakou určitou dietu, protože samozřejmě to stravování je také poměrně důležitou záležitostí, takže je dobré a doporučené a úplně nejvhodnější konzumovat potraviny, které jsou čerstvé. Čerstvé, protože obsahují vysoké procento té životní energie či a mají také v sobě tu životní sílu. Právě proto říká se jí, že to takzvaná živá strava, živá potravina, protože není ani mražená, není ani předvařená, ani uvařená, ani usušená. Je to prostě, ta potravina obsahuje v sobě tu konkrétní energii, kterou je nabitá. Je dobré ty potraviny, pokud tedy budeme konzumovat tak, aby byly co nejčerstvější. Čím déle leží, tak tím víc z nich vyprchává právě ta energie, či která tedy tu životní sílu té potravině potom vlastně odebírá. Takže záležitost tedy čerstvých potravin, nezamražených, nepředvařených, žádné polotovary, žádné sušené věci. To všechno snižuje vlastně tu energetickou hodnotu té stravy. Samozřejmě také potřebujeme do sebe dostávat tuky. Tam je důležité konzumovat potraviny, které obsahují vysoké množství cholesterolu. Mnozí se chytnete za hlavu, protože cholesterol, hrozba lidstva, doktoři straší, když budete mít hodně cholesterolu, vysoký cholesterol, dostanete infarkt. Opak je pravdou. Cholesterol je potřeba k tomu, aby se buňky obalovaly určitým druhem tuku, protože jsme se také říkali, že při bioregeneraci každá tuková buňka je obalena vrstvičkou tukovou, protože ta nová struktura to tak vyžaduje. Buňky, které používáme v té uhlíkové bázi, jsou pokryty nebo jsou obaleny takovou membránou a při té bioregeneraci ta nová struktura mění tu membránu na tu tukovou vrstvu. Takže ta tuková vrstva je vodičem té fotonové energie, právě proto je potřeba ten cholesterol do sebe dostávat právě k tomu, aby se každá ta jednotlivá buňka v té potřebné míře obalila tím cholesterolem. Tam samozřejmě největším takovouto zásobárnou toho cholesterolu jsou vejce a sýry. Takže tam je právě potřeba zvýšená konzumace vajíček a sýrů. Zase si to promítněte na současnou dobu, záležitosti právě kolem stravování, tak ty věci, které já vám třeba teď tady doporučuju, nebo které jsou doporučovány, právě současná věda a současná móda, jak si zakazuje a medicína vyhrožuje tím, že to jsou věci, které škodí vašemu zdraví. Pokud jste v bioregeneraci, tak jsou to látky, které potřebujeme. Tam to tělo je prostě potřebuje. Pokud nebudeme v bioregeneraci a bude tam to tělo jet na ty staré principy, tak tam, dejme tomu, budiž to možná tak funguje, ale my se bavíme o tom, že to tělo se přestavuje na jiný model chodu, že získává úplně jiný způsob fungování, že se tam, říkali jsme si, že se nám některé žlázy vytváří, některé orgány nám také narůstají, některé zase zanikají, přestavují se, že se nám mění celý systém, jednak hormonální, ale také energetický. Další velice důležitou položkou v bioregeneraci je samozřejmě problém zadržování vody a zvýšená potřeba soli. Ano, během některých fází té bioregenerace si tělo říká o to, abyste si více solili, protože ta sůl jaksi vyživuje určitým způsobem, je potřeba zase k té bioregeneraci a zároveň v tomto procesu bioregenerace neovlivňuje krevní tlak a nespůsobuje srdeční problémy. Protože pokud máme zase tu uhlíkovou bázi toho našeho fyzického těla, tak víme, že sůl zadržuje vodu a samozřejmě přetěžuje jednak srdeční systém, celý ty cévní systémy a potom také může způsobovat srdeční arytmie. Ale protože se bavíme o bioregeneraci, tak u těch lidí, kteří tu bioregeneraci jakoby absolvují, tak ta sůl tam funguje úplně za jiným účelem. Ona ta sůl vlastně tak, jak rychle se přijímá, tak ona na sebe naváže ten draslík, který potom může způsobovat tu nerovnováhu sodík draslík. A tam se ta sůl, tím jak hodně pijeme, protože jak je k tomu nutné více pít, tak se krásně z toho organismu vylučuje tím pitím, vyplavuje se. Není dobré podávat diuretika. U lidí, kteří normálně běžně diuretika užívají, tak je to samozřejmě, že teda si diuretika budete brát tak, jak je máte naordinované od lékaře. Ale často zjistíte, že vám nefungují. Nefungují právě proto, že se tam něco děje jiného a je to vždycky záležitost té bioregenerace. Najednou prostě zjistíte, že si vezmete to diuretikum, který máte a ono nesplní ten úkol, ono tolik nemočí to tak, jak byste měli. Jo? Ale když začnete hodně pít, tak vlastně dáváte zase do rovnováhy tu záležitost týkající se sodíku, draslíku a tím pádem vlastně všechno hezky, ten draslík ze sebe vyplavíte ven. který je potřeba dostat ven. Takže dostatek samozřejmě, ale vody, která je kvalitní. Ano, takže z těch solí potom bych doporučila užívat tu himalajskou sůl nebo mořskou sůl, které jsou obohacené ještě i jinými minerály, než jenom ta klasická kamenná sůl, tak je jí potřeba poměrně menší množství než té normální kamenné soli, tak jak jsme zvyklí. Navíc ta kamenná sůl je často jodizovaná a ten jod v danou chvíli nedělá dobře té bioregeneraci jako takové. Jo, takže může být právě, že ten jod tam potom bude nějakým způsobem být problematický. Takže mořská sůl nebo ta himalajská úplně nejlepší, kterou můžete používat při bioregeneraci a pít dostatek kvalitní vody. Tak samozřejmě další součástí toho stravovacího problému jsou už zmíněné bílkoviny. Bílkoviny jsou tvořeny z aminokyselin a ty aminokyseliny prostě nutně potřebujeme určitého druhu, určitého množství, potřebujeme dostat do našeho fyzického těla právě k tomu, aby se bílkoviny, které jsou stavebním kamenem té svaloviny a různých částí našeho těla, aby se mohly zdárně vyvíjet. K tomu je ale potřeba samozřejmě používat maso jako živočišnou stravu. Je to téma, o kterém jsme tady už hodně mluvili. Vegetariáni se proti tomu bouří, ale doporučené jsou ryby, kuřecí krutí maso a nebo vepřové maso. Takže v určité míře kuřecí maso alespoň jednou týdně, ty ryby víceméně z takových těch domácích sádek, třeba když víte, že má někdo doma na zahradě rybníček a prodává pstruhy, tak to jsou ryby čisté, nejsou naplněné určitě žádnými antibiotiky nebo nejsou znečištěné, protože moře jsou plné v podstatě už jedovatých látek, tak i ty mořské ryby, které kdysi byly kvalitní, tak v dnešní době jsou vysoce kontaminované, tak je důležité, jaký typ ryb chcete spotřebovávat. Ale pro nutnost těch bílkovin, té stavby těch bílkovin, jsou ty ryby a to maso kuřecí a krutí tedy nejlepší. Samozřejmě vepřové je doporučované, hovězí ne. Hovězí víceméně bioregeneraci nepodporuje. Je to zajímavé, ale nepodporuje. Další.
Já bych jenom k tomu masu, promiň, jednak se ti chci omluvit, jak se technika zbláznila a začala hrát, když neměla hrát, tak to nebylo schválně, neboj. Ale k tomu masu, já teda, když hodně testuju takhle lidi, co se ptají, tak ty asi taky máš tu zkušenost, že to vepřové maso vychází málo komu, nejvíc vychází kuřecí a krutí. A to krutí tam vychází hlavně proto, že to je zatím asi nejčistší maso, protože to kuřecí je značně kontaminované. Takže jako kdybychom si chtěli udělat nějaký žebříček, tak když řekneme tyhle ty tři masa, tak vepřový ne úplně pro každýho je vhodný. Tam je potřeba individuálně, jak to kdo cítí, nebo jak se to nechá kdo vytestovat. A druhá věc je, určitě zatím všem vychází kuřecí a krutí, a když se ptám podle čistoty, tak vždycky to krutí. To je jenom taková praktická vsuvka.
No, ono si to tělo de facto řekne. Ono v podstatě tělo, když mu budete naslouchat, tak vás diriguje určitýma chutěma a jednou máte chuť na mléčné výrobky, na tvarohy, pak vás zase chytne záchvat, že máte chuť na, musíte jít na maso, pak máte chuť, že popadnete nějakou potravinu, jako je třeba sýr nebo já nevím, nějakou prostě i třeba sladkost, je to sladké ovoce a podobně, k tomu se dostaneme. Takže ono to tělo vám de facto, když mu budete naslouchat, tak tím, na co máte chuť, tak vám říká, co v danou chvíli pro svoji potřebu potřebuje. Když mu budete naslouchat, dáte mu to, co chce, přestane vás honit taková, jak se říká, že vás honí mlsna, a prostě tomu tělu dáte to, co v danou chvíli potřebuje, nebudete přemýšlet nad nějakou dietou, protože ono si říká. Další záležitostí týkající se tedy taky toho masa, mě tam fakt je, že mi vychází třeba i ryby docela poměrně málo. Nejčastěji, jak ty říkáš, je to krutí a potažmo i to kuřecí, vepřový opravdu minimálně a ryby ku podivu, když tedy testují u někoho, kdo třeba má velký problém s masem a ptá se, jak teda aspoň ty ryby, tak ty ryby mi tam vycházejí opravdu, opravdu, opravdu málo, v malém procentu. Nevím, jestli je to dáno tím, že tedy nejsou kvalitní. Pravděpodobně jo, ale říkám, takovýho pstrouška, když bude mít někdo z rybníčku, z takového toho domácího, tak ty určitě nekrmí těmi antibiotiky, tak ten určitě bude v pořádku. No a s tím tedy, když už tedy jsme se teď povídali, že to maso může obsahovat některé ty nedobré látky, víme všichni, že je to všechno určitým způsobem krmené umělou stravou nebo nějakými těmi přípravky, které jsou buď tedy plné antibiotik, dostávají také ty analgetika, říkali jsme, tak musíme také samozřejmě detoxikovat. Protože to tělo, které zase se rozkládá a přestavuje, tak některé věci se přebudovávají a vylučují se jako odpad. Samozřejmě i ten odpad může zase být určité míře příčinou té únavy, protože to tělo je zahlcené odpadem, nemůže fungovat tak, jak by mělo, není plně okysličené, není plně vyživené, je tam plno odpadu, takže i to může být důvod nějaké té únavy. Dobrý k té detoxikaci, kromě té vody, o které jsme si říkali, že by měla být kvalitní, jsou také bylinky, protože hodně zatížený je vlastně systém ledvin a jater. Úplně maximálně tyto víceméně ty dva, samozřejmě také střeva, ale játra a ledviny obzvlášť, tak tam detoxikujeme bylinnými čaji nebo tinkturami. Dobré třeba jsou ty melouny, protože ten meloun obsahuje velké množství té vody, která jednak čistí játra i ledviny, ale také rozpouští tuky a čistí střeva. Je to zajímavý. Spolu s tím melounem potom se dá naprosto stejným způsobem použít hroznové víno. S těmi pecičkami doporučuji, protože i ty pecičky z toho hroznového vína plus to hroznové víno jako takové mají detoxikační a očistné účinky na ledviny, játra a střeva jako taková. Z těch potravin, z těch toho ovoce, tam jsou třeba, se doporučuje ananas a papája, protože tyto dva druhy ovoce obsahují trávicí enzymy, které zase napomáhají tomu dobrému trávení, dobrému rozkladu a té dobré práci střev. Samozřejmě ovocné šťávy, čerstvě vylisované, určitě ne žádné džusy a uměle nějakým způsobem někde konzervované, vždycky dobré je ty ovocné šťávy čerstvě vylisovat a hnedky spotřebovat, nepřidávat do nich žádné chemické přípravky. A samozřejmě dalším možným způsobem je zase zelenina, syrová zelenina, mrkvová šťáva, červená řepa, na co si vzpomenete víceméně zeleninových nebo zeleniny jako takové, není nikdy dost. Každá ta zelenina má pro to naše tělo určitý význam. Některá je vlastně plná třeba třísloviny, takže čistí střeva, jiná je plná vody, takže proplachuje ten ledvinový systém. Jiná zelenina zase působí na trávení, takže tam se také meze nekladou. Hlavně kladu důraz na to, aby ta zelenina byla čerstvá, pokud možno ze zahrádky, co nejméně chemicky ošetřená. Měla by být syrová, polosyrová, záleží na tom, daleko větší účinek právě mají ty čerstvé záležitosti, než když to bude zase zavařené, kompotované a podobně, tam už toho množství té či a těch látek potřebných k tomu trávení tolik není. Také důležitá věc je, když bychom chtěli používat ty potravinové doplňky, jako jsou například koloidní minerály a záležitosti, které doplňují nějaká ta mikrovýživa, které doplňují výživu buněk, které nějakým způsobem velice dobře podporují dodávku všech možných vitaminů, všech možných enzymů. minerálů potřebných pro tělo, tak zase není dobré toho dávat do sebe hodně větší množství, než je doporučována běžná denní dávka. Protože nahromaděním toho všeho v sobě můžete vytvořit určitý toxický stav právě tou přemírou těch doplňků, které do sebe nasypete. Dobré je právě dát to všeho s mírou, říkám, koloidní minerály, nejlepší forma přijímání. Další formu těch minerálů koloidních, které se nalézají, tak jsou záležitosti mumí, se tomu říká. Zase je to obdoba těch koloidních minerálů, jsou to výluhy pradáv, prastarých hornin, které v sobě právě obsahují ty čisté minerály z těch dob zhruba 2 miliony let zpátky. Zase v té koloidní podobě samozřejmě nerozpuštěné jenom tak v nějaké tabletě nebo v šumivé tabletě, ale koloidní podoba, koloidní záležitost, aby se to právě dostalo jako výživa těm buňkám, které chuděrky teď musí jet na plné pecky, jak se říká, a přestavovat a přestavovat a předělávat za provozu de facto, ano. A dalšími pomocníky při té bioregeneraci jsou ale také koupele, v esenciálních olejích například, to jsou takové ty záležitosti, ty kapičky, které se dávají třeba do aromalampy, můžete si je samozřejmě nakapat několik kapiček do vlažné vody nebo do vody, ve které se chcete koupat, protože se to zase vstřebává tou kůží, která se při té bioregeneraci, jsme si říkali, velice zjemňuje a stává se citlivou na všechno, v čem se koupeme. Dáváme si pozor, abychom nelezli do vody, která je plná sinic například, nebo plná chlóru, protože skrz tu jaksi více citlivou kůži, která se stává nasákavější a přijímá skrz sebe do svého těla nebo do toho vašeho těla to, co je v okolí v té vodě, tak samozřejmě ten chlor, dejme tomu v tom bazénu, kam se chodíte koupat, kde je ta voda chlorovaná, tak vám určitě neudělá dobře. Ale když si dáte pár kapiček toho esenciálního oleje, tak vám to udělá dobře. Do té aromalampy vdechovat, inhalovat, tak jak vám to bude do toho prostředí se dostávat. To jsou další věci, které můžou také třeba zmírnit únavu, mohou zmírnit i bolesti těch svalů a kloubů, protože dáváme do vzduchu ty záležitosti, které na nás dobře působí. Pokud máte někdo třeba nějaký chronickou záležitost týkající se dýchání, rýmy, a takovou tu virózu tohoto typu, tak tam se dají různé ty mentolové záležitosti skrze tyto olejíčky do těch aroma lamp dávat a můžete si to prostě inhalovat díky tomu vzduchu. A další záležitostí, kterou pro tu svoji bioregeneraci, nebo kterou můžeme podpořit tu bioregeneraci, je taková takzvaná sluneční lázeň. Nebudeme ležet na sluníčku, nebudeme se mazat těmi krémy z UV filtry, ale v podstatě jde o to, že se pohybujeme na slunci, můžeme sedět pod slunečníkem, de facto, abychom byli venku, aby ten sluneční svit, jak si ty fotony, které v tom prostředí jsou, aby se krásně do nás skrze oči i skrze tu naši kůži dostávaly, aby nás posilovaly, protože říkali jsme si, že fotonová energie je jedním ze zdrojů energie, kterou de facto při té bioregeneraci a posléze v tom přestavěném těle budeme potřebovat k tomu, abychom vůbec tu energetiku těch vysokých vibrací, abychom vůbec zvládli, protože jídlem jsme si říkali, které je nekvalitní, nízkoenergetické, tak to nejsme schopni ujíst. Ale pokud budete pak už schopni přijímat tu fotonovou energii, nemusíte na sluníčku ležet, stačí, když si půjdete projít, nebo když budete pod slunečníkem, budete pracovat na zahrádce a podobně. Takže přijímat to sluneční nebo to světlo, ten svět jako takový, ono to slunce už není až tak úplně zdravé, ale ty fotony se pohybují ve vzduchu, ty jsou v našem okolí, takže tam krásně můžete nachytávat, sklidníte se v té přírodě, spojíte příjemné s užitečným a vlastně můžete tu bioregeneraci určitým způsobem zase ovlivňovat. Tak jak jsem říkala, ty stavy únavy, stavy bolestí a i určitým způsobem se sami sklidníte, sklidníte si nervový systém, sklidníte si myšlenky, můžete tam přemýšlet, dumat a můžete prostě určitým způsobem lehce meditovat, relaxovat. Když si najdete vhodné stromy, můžete i z těch stromů čerpat energii. Také jsme si v jednom našich pořadů říkali, jak to je, když ten strom chcete požádat o energii, dávajte si pozor na to, aby některé stromy, které energii odebírají, tak jim můžete odevzdat negativní energii, to je například osika, takže ta vám ráda odebere to negativní, co v sobě máte, a záhy se ale vyhlídněte další strom, který zase vám naopak tu energii dá, abyste se zbavili té negativní a načerpali hnedky tu pozitivní, protože když vám ten strom tu energii odebere, budete se cítit velice unavení a vyčerpaní. A já jsem v jednom pořadu ze začátku jsme si říkali, jak ten strom prostě o tu energii požádat. Požádáte ho, jestli vám může dát energii, chviličku počkáte, jestli nějakým způsobem se bude něco příjemného nebo nepříjemného dít, a pak teprve se k tomu stromu, jak si postavíte, někdo strom obejme, někdo se k němu postaví zády, paty, hyždě, záda, hlavou se vlastně opřeme o celý ten kmen a chviličku vydržíme. Když potom máme pocit, že během 5-10 minut jsme načerpali energii tak, jak bychom potřebovali, tak samozřejmě tomu stromu poděkujeme, protože to je naše komunikace s přírodou a i tady se vlastně ta energie dá určitým způsobem zase usměrňovat, abychom tam, kde nám chybí, jsme unavení, protože pracujeme, aby to tělo prostě mělo dostatek energie k tomu, aby se mohlo přestavovat, tak tu energii prostě budeme získávat tím, že ji nebudeme krást lidem, ale požádáme v přírodě, jak jsem říkala, spánkem, pohybem, jakýmkoliv jiným způsobem, přes fotony. Takže pomaloučku, polehoučku si začnete zase zvyšovat tu svoji energetickou kapacitu a ta únava začne odesnívat. Ale únava je v podstatě bolesti svalů, kloubů, šlach a únava jsou jedním ze základních projevů bioregenerace. A u té bioregenerace jako takové jsme si také říkali, že vlastně únavový syndrom je záležitost týkající se vzestupu a patří k němu právě i ta fibromyalgie. To jsou právě ty svalové, kosterní a šlachové bolesti. Je to součást toho procesu. Medicína to označuje jako únavový syndrom a neví si s tím až tak moc rady. V podstatě je to záležitost dlouhodobá. Předlouho trvá, než to tělo je schopné. Samozřejmě je to přes ten proces té bioregenerace, takže když ta bioregenerace se potom blíží k tomu svému jaksi konci, protože také jsem říkala, že to tělo se nepřistaví úplně na 100%, protože by nemohlo v těch podmínkách tady úplně fungovat, takže jenom do určité procentuální míry se přestaví, začne částečně fungovat na novém principu a ten zbytek se potom dostaví až v tom prostředí, kam se jaksi přesuneme. Takže může být, že určitou dobu, několik měsíců, u někoho týdnu, prostě budete trpět únavou, budete trpět bolestmi svalů, nočním pocením a těmito problémy, které prostě bioregeneraci jako takovou provází. S tím se bohužel nedá nic dělat a ani prášky vám na to nezaberou, protože často je to právě záležitost toho éterického těla, těch předloh, toho neviditelného, to, co medicína nedokáže řešit. Takže myslím, že jsme si tak v obraze řekli, co zhruba podniknout pro to, abychom tu svoji bioregeneraci podpořili, abychom ji nepoškodili, a to, že nebudeme pít Coca-Colu a to, že nebudeme užívat nadměrné množství drog, alkoholu, myslím třeba toho tvrdého, že nebudeme do sebe dostávat léky zbytečně, které nepotřebujeme, jako jsou antidepresiva a podobně, že se radši si vyjdeme do přírody, budeme sportovat a nějak se pohybovat a nějakým způsobem se zdravě stravovat, tak to je asi samozřejmě. Budeme se vyhýbat právě těm rizikovým záležitostem, tak určitě tu svoji bioregeneraci zvládnete možná s daleko menšími problémy, než kdybyste nějak tomu nedávali pozornost a nakrmili se práškama a pořád se zúčastňovali třeba těch různých skupinových akcí nebo trávili hodně času třeba v těch nákupních centrech a v dopravních prostředcích a podobně tam, kde evidentně zjišťujete, že jednak vám tam někdo energii může odčerpávat, takže jste víc a víc unavení, ale také tam samozřejmě můžete přebrat nějaké programy a záležitosti od jiných lidí, takže zase si můžete přinést domů něco, co by vám mohlo tu bioregeneraci nějakým způsobem zbrzdit a prodloužit. Takže já myslím, že snad jsem zodpověděla všechny vaše otázky tak, jak jste mi je naposílali, že samozřejmě také nějaké ty ptali jste se také na soli, jestli samozřejmě můžete používat tak ty Schisslerovy soli, Bachova květová terapie. Toto jsou všechno záležitosti, kterými můžete podpořit tu bioregeneraci jako takovou.
Tak já si myslím, že jsi odpověděla na řadu otázek a dotazů tím, co jsi řekla, Išo. Prosím tě, mám tady takový jeden dotaz paní Dany. Dobrý den, prosím, mám dotaz, zdali je možný i opačný proces, než obsazení výměna duše z astrálu od dravců, to jest výměna či posílení duše ducha bytosti z pravých kristovských světelných světů. Děkuji moc vám oběma za odpověď. Myšleno tedy asi, jestli jsem pochopil, tak když někdo má duši temnou, tak zdali je možné ji vyměnit za duši světelnou nebo duši, která pracuje pro světlo. Tak tam je velký problém s nekompatibilitou, ale Išo, prosím tě, pojď jenom se tomu povinovat. Máme ještě pár minut ve vysílání.
No tak pokud je v tom fyzickém těle temná duše, tak záleží na tom, jakou genetiku má to fyzické tělo, to za prvé, a za druhý, ta temná duše nebude napojená na vyšší já. A záležitost výměny temné duše za světlou je záležitost toho, že tam by mělo být připojeno vyšší já, které samozřejmě po konzultaci s těmi vyššími úrovněmi odsouhlasí nebo dohodne se s tou duší, že teda bude vyměněna a nahrazena duší jinou. Určitě u temné duše nehrozí, že bude chtít být vyměněna a nahrazena. To za prvé, protože není napojena na vyšší já, může být napojena na právě ty dravčí záležitosti, ale může samozřejmě jako taková, může, dejme tomu oslovit, bude-li chtít, tedy požádat strážce, ke kterým vždycky může jaksi promluvit, a může je požádat o zařazení do toho léčebného programu, jak jsme si říkali, že někteří Anunakové tak v minulosti učinili ty frakce, které napřed jednu chvíli jsou například se strážci, pak zase přeběhnou k té druhé straně. Ale samozřejmě některé z těch temných duší, také jsem říkala, že kdykoliv tyto bytosti mají možnost využít té nabídky k tomu, aby byly umístěny do takového léčebného programu, kde samozřejmě se napřed musí geneticky zotavit, odčistit a pak tam musí projít tou léčebnou kurou té své vlastní genetiky, aby mohli nastoupit na startovní čáru k tomu nastartování té evoluce. Je to záležitost duše, která může chtít být zařazena do programu, ale aby se domluvila, že bude vyměněna za světlou duši do toho fyzického těla, to určitě nehrozí, protože není ve svém slova smyslu napojena na vyšší já. Může komunikovat s vyšším já třeba některého člena své rodiny, a tam přes toho ty duše můžou mezi sebou komunikovat a toto domluvit. Určitě se to ten člověk na vědomé úrovni nebude domluvat, nebude o tom chtít mluvit, protože jsou tak, jak jsou zaměření, a pokud ta duše samotná se rozhodne, že by chtěla zkusit tu cestu té evoluce, tak většinou osloví pravděpodobně někoho v té rodině, kdo tedy zařídí, že přesto vyšší já s ní začnou komunikovat ty vyšší úrovně, nebo také jsme si říkali, že se tady vlastně pohybují strážci, kteří pracují s těmi vzestupujícími, jsou tady také ty týmy toho svatu, těch jednotek, které jsou tady ku pomoci, jednak jak si doprovází ty duše, které zemřou, tak do těch bezpečných astrálních zón. Samozřejmě se také starají o to, aby ty duše, které se tady chtějí narodit, tak aby se řádně jaksi připoutali k tomu svému tělíčku, aby se vtělili, aby zase se nestali kořistí těch dravců. Poskytují pomoc třeba duším, které jsou lopeny do těch sítí těch dravčích zón, kterých je tady v harmonickém univerzu několik. Takže oni se starají o bezpečnost. A pokud duše někoho z těchto bytostí na té nevědomé úrovni osloví, tak je samozřejmě vyhověno v tom slova smyslu, že ty vyšší úrovně posoudí, do jaké míry a kam bude zařazena. Takže může si temná duše, požádat na nevědomé úrovni ty strážce nebo nějaké vyšší já, ale ona sama v své vlastní vyšší já nemá. Takže určitě si může požádat, je to dovoleno, ale nepůjde klasickým způsobem tak, jako my se chystáme, ale napřed se musí očistit, musí se vyléčit a až když se vyléčí, tak teprve může se postavit na startovní čáru a spustit si svoje evoluční programování, tak, jak to máme všechny ty kristovské duše nastavené. Ale samozřejmě nebude těch duší, které tímto způsobem jaksi budou chtít se někam dostat, nebude jich moc, bude jich málo, určitě se nějaké najdou, možnost mají, ale většinou o to nestojí. Takže bude-li chtít, tak tu možnost samozřejmě má.
Tak, já jsem teď tady četl jeden e-mail, tak jsem byl mimo provoz. Tak jsem trošku se jaksi zamyslel a odmlčel. No nicméně ještě tady máme od Pavla jednu takovou otázku, a to je spíš na mě asi. A co Alfons Mucha, to byl velmistr zednářů a namaloval slovanskou epopej. Není mi to zcela jasné. No, to je právě bohužel to, že když o někom řekneme, třeba o zednářích řekneme, že to jsou ti, nebo je to řád, který je založen proti lidsky, tak si všichni myslí, že cokoliv, kdokoliv z těchto zednářů vykoná, je vždy zásadně jenom proti lidem. Ale berme to, že je nějaká globální cesta, nějaká globální nit, a logické je, že každý ten řád také hledá lidi, které by jim dopomohly k té popularitě, k tomu, aby je veřejnost vnímala kladně. Proto dělali řada těch řádů, řada církví vykonávala a vykonává veřejně prospěšnou práci. Dělají jaksi mnoho třeba i charitativně prospěšného a tak podobně. Čili, aby se udrželi stovky let v té společnosti a nebyli zavržení hodní, tak je logické, že potřebují i ty lidi, kteří vykonávají pro ten řád nebo pro tu církev, pro tu organizaci, pro tu neziskovku dneska, jak je moderní, tak vykonávají i prospěšné činnosti, dělají jim popularitu, aniž by ti lidé kolikrát vůbec věděli, do čeho vstoupili, kým byli lapeni a kdo vlastně využívá jejich umu, jejich nadání a podobně k tomu, aby sám sebe zličtil a nějakým způsobem se nám přikrášlil. Takže neberme to tak, že všechno, co jaksi pochází od zednářů, je ze zásady vždy v ten okamžik špatné. Čili berme to jako, že oni mají primární cíl a k tomu cíli vedou ty cesty. A ty cesty jsou naplňovány. Vezměme si, že třeba Masaryk byl produktem zednářů. Ne všechno, co vzniklo, jaksi první republika a tak dál, tak bylo úplně špatné. Ale v ten okamžik, nicméně, když se na to díváme teď zpětně, proč vlastně vznikla první republika, to zase hodně rozebíráme v pořadech Historie na ruby, tak docházíme k tomu, že to na první pohled krásné, hezké, zázračné, de facto mělo vyšší nějaký cíl, který už třeba tak ušlechtilý nebyl. Takže tak je potřeba na to nahlížet, nebrat to jako skutek od skutku, a priori odsoudit všechno, ale bavíme se právě o tom globálním záměru. Išo, chceš k tomu něco ještě říci, protože budeme končit?
No já jenom maličkost, no ono je to stejný jako s tím reiki, jako třeba i ty knězi v té křesťanské církvi. Tam jsou do toho zapojení lidé, kteří v těch spodních úrovních samozřejmě vůbec netuší, co je cílem těch elit, těch vyšších vedoucích na těch pozicích. Že jo? Takže oni v dobré víře pracují a jsou de facto podváděni a jsou obelháváni tím, že je jim podsunuto přesvědčení, že dělají dobrou věc pro tu nejlepší organizaci. A to je přesně ten problém, o kterém si celou tady dobu povídáme. Oni jsou používáni jako takový štít, taková zástěrka té nekalé činnosti a je ta právě na odě stavěna ta bohulibá činnost, ta pomoc těm lidem, pomoc národu a jsou v tom samozřejmě ti lidé, kteří to myslí opravdu dobře. Oni, kdyby měli třeba jinou možnost nebo jiné informace, tak oni by pracovali s plným nasazením zase v té dobré víře, že slouží dobré věci, že to je pro vlast a že to je pro lidi, ale oni netuší, že jsou vlastně používáni jako ty výkonné ruce, zatímco ten systém, který to řídí, to řízení, je založeno úplně na něčem jiném, co má vlastně přivést to lidstvo někam. A velká část těch nižších úrovní, těch nižších zednářů, budeme-li se bavit o zednářích, vůbec netuší, že vlastně pracují pro, dalo by se říci, satanskou organizaci, protože v těch vyšších kruzích tam fungují určitá pravidla tohoto typu a ti lapení, kteří zase mají na mysli tu čestnost, která tam je jaksi dávána na oděv, že tam jsou určitá pravidla, takže to je všecko jenom taková ta falešná zástěrka, na co jsou ti lidé nachytáni a samozřejmě slouží jako to maskování pro ty dravčí záměry, ze kterým vlastně to hnutí jako takové bylo založené, protože zednáři, svobodní zednáři a posléze před těmi templáři byli vlastně pokračováním té luciferské templářské nebo těch luciferských templářů, kteří byli jaksi vytvořeni jako superrasa a následovníci těch syriánských anunaků, kteří byli vytvořeni s cílem jaksi protilidským zaměřením zničit lidstvo jako takové. Takže to jsou všechno následovníci a potomci, kteří se dopracovali až těmi jejich technikami k tomu, že vlastně mají určitá krytí touto bohulibou činností a mnozí nebo velká část těch níže postavených vůbec netuší, že vlastně to, co je jim předkládáno jako pravidla, která se jeví jako ušlechtilá, dalo by se říci, že jsou de facto krycím, nějakým krycím programem pro něco úplně jiného. Bohužel netuší, mnoho lidí do dneška neví, my jsme také donedávna nevěděli, protože ty informace nebyly k dispozici. A tak prostě je to tak, ta situace je taková, že velká většina lidí pracujících pro tyto organizace, pro charitu, rejkaři, šambalisté a tyhle ty vůbec netuší, komu slouží, protože oni v dobré víře chtějí pomáhat. Jenom prostě jsou nevědomí a nevědí, že to je záležitost, která má úplně jiné pozadí.
No a to je právě to, abychom se to naučili správně vnímat, protože když my říkáme, že církev je taková a maková, tak pochopitelně nesoudíme a neodsuzujeme věřící lidi. Neříkáme, že jsou špatní, protože tomu věří. My to prostě říkáme proto, aby se každý mohl rozhodnout, kam že to vlastně namíří tu svoji energii, tu svoji životní energii. To znamená, nikoho neodsuzujeme. Je spousta farářů a duchovních, kteří v tom místě vykonávají tu službu pro lidi opravdu upřímně a vykonávají ji dobře a pomohli řadě lidí. Takže je potřeba to brát z tohohle nadhledu. A to je právě to, oč nám tady běží. Tak už se čas naplnil, přihlásil se nám Jarda Greenwald ze studia Poděbrady. Jsem rád, že tady se nikde nezasek. My jsme malinko přetáhli, protože jsem čekal, jestli tedy Jarda je nebo není připraven. Išo, budeme se loučit. Poslední větu na rozloučení.
Děkuji za pozornost a těším se u odpovědí na shledanou.
Tak. Tak výborně, já tedy také děkuji všem, kdo nás poslouchali, děkuji i tobě, že jsi byla perfektně připravená, že jsi přinesla spoustu zajímavých témat a budu se velice těšit opět zítra v 21 hodin s hostem Pavlem u Historie na ruby. Vážení a milí, od mikrofonu se s vámi tedy loučí Petr Václav.